Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кайрылы кеш, кымбатты тыңдаушым. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Бағдарламаны мен Үкүлай Бестей жүргүземин. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызга адеттегидей токтола өтсөм. Казакстандын төтөнчө жагдайлар министри Астана каласындагы өрттөн 3 өрт сөндүрүүчүнүн каза болгондугун ырастады. Исте болгон бурунку вице-министр Аблай Сабдалин соттун ашык болуун сурап баспасөзгө кайрылган хатын жокко чыгарса, Свобода слова газети даулы хат мәтинин сараптамага беремиз деп отур. АКШтын Афганистан менен Пакистан боюнча арнайы өкүлү Ричард Холбрук Орталык Азиянын 5 элине сапар менен барады. Әлемдегі жойылып бара жаткан тилдерди калай сактап калууга болады деген талдау кабарыбызды тыңдайсыздар жана Азаттыктын өзекти сабалайдарында Алматыдагы ауыз суудун сапасы көңүлүңүздөн чыга ма деген суракка жоопту тыңдайсыздар. Ал азыр соңгу жаңылыктар менен таанысып алыңыздар, аны мен силерди Саида Бабамкожа тааныштырат.
АКШтын Афганистан менен Пакистан боюнча арнайы өкүлү бүгүн Ташкентте Өзбекстан президенти менен кездешти. Өзбекстандагы АКШ элчилигинин кабарлауынча Ричард Холбрук менен Ислам Каримов эки жактын мүддөсүнө жататын бир катар маселелерди, онун ичинде Афганистан маселесин талкуулаган. Өзбекстандын алдында Холбрук Пакистан менен Афганистанда келиссөздөр өткөзгөн болатын, ал сондай-ак Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Казакстан элдерине барады. Бул күндөрү Астана сотунда иш каралып жаткан төтөнчө жагдайлар министринин мурунку орун басары Аблай Сабдалин өзүнүн кинасын айтып, соттун ашык болууна акпарат куралдарынын жардам көрсөтүүн сурап хат жазганы тууралуу акпаратты айыпкердин коргоочусу жокко чыгарды. Свобода слова газети өзүндө жарыяланган даулы хаттын мәтинин арнайы сараптамага берүүгө азыр экендигин айтып отур. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Түркмөнстан президенти оппозициялык партиялар курууга чакырып, элди таң калтырды. Гурбангулу Бердимухамедов бейсенби күнү кечке үкмөт отурусунда сөйлөгөн сөзүндө оппозициялык партияларды куруу элдин әлеуметтик жана саясий өмүрүндө маңыздуу окуя болмок деп атап көрсөттү. Осыдан 18 жылдан астам мурун тәуелсиздик алган Түркмөнстанда тек бир гана партия болгон, аны президент башкарып келген. Бүгүн Ингушетияда орун алган эки бомба жарылысынан кеминде эки адам каза тауып, 35 адам жараланган. Хабарларга караганда курбан болгондордун бирөө полиция кызматкери болгон, ал жаракат алгандардын арасында Назран каласындагы жергиликтүү полиция колбашчысы болгон. Чечеништан менен чек аралас Ингушетияда соңгу кездери исламшыл бүлүкчүлөр белсенділік танытууда.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Ресей соту эки адамды атып өлтүргөн полиция кызматкерин өмүр бою бас бостандыгынан айырды. Мәскеу аудандык полициясынын башчысы Денис Евсиков өткөн жылдын сәуір айында каладагы супермаркетке кирип, адамдарга ок ата бастаган болатын. Ол атыстан бир адам каза тапты, онун алдында Евсиков аны дүкөнгө алып барган такси жүргүзүүчүсүн өлтүргөн эди. Бул окуяга коом арасында нааразылык туугузду. Евсиковко катышты сот чечиминен бир күн мурун президент Дмитрий Медведев ички иштер министрлигинде реформа жүргүзүүгө чакырып, полициядагы жемкорлук менен күрөш шараларын жарыялаган эди. Украинанын жогоргу акимчилик соту бүгүн премьер-министр Юлия Тимошенконун президент шайлоонун экинчи кезеңиндеги шайлоолорго натыйжасына катышты арыз шагымын караштырып жатыр. Аймактар партиясынын башчысы Виктор Януковичтин шайлоодагы карсыласы дауыс берүү барысында заң бузуучулуктар болду деп айыптап отур. Буган дейин сот арыз шагымды карап биткенге дейин орталык шайлоо комиссиясынын Януковичти президент шайлоонун жеңимпазы ретинде жарыялоонун токтоткан эди. Украинанын жогоргу Радасы Януковичти инаугурациялоо убактын 25 акпанга белгилеп койду. Грузиянын жикшилдик оңтүстүк Осетия аймагында Позиция газетинин редактору камауга алынды деп хабарлайды Азаттык радиосунун Кавказ жаңгырыгы бөлүмү. Жергиликтүү бийлик орундары Фатима Маргиевага заңсыз кару жарак алып жүрдү деген айыптар тагып отур. Осыган байланыста азыр тергөө жүрүп жатыр. Маргиеванын айтуунча анын туткундалуунун саясий себептери бар. Журналист өзүнүн камоого алынууна нааразылык ретинде аштык жарыялап отур. Азербайжан армяндар бакылауындагы Таулы Карабах жанындагы орун алган атыстан 3 сарбазынын каза тапкандыгы тууралуу хабарлады. Азербайжан Коргоныс министрлигинин баспасөз катчысы Элдар Сабироглу бейсенби күнгү бул окуяга байланыштуу Армения күчтөрүн айыптап отур. Таулы Карабах 1990 жылдары Армениянын колдоо менен Азербайжандан бөлүнүп чыккан эди. 1994 жылы арада атысты токтотуу жөнүндөгү битим жасалды. АКШ менен Франция жана Ресей өкүлдөрүнөн курулган арагайындар тобу 15 жылдан бери туруктуу бейбитчилик келисимине кол жеткизе алмай келет. Ресей Иранды атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен көбірек ынтымақтасуға шақырды. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нисеренконың мәлімдеуінше, бұл Техранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жою үшін керек. Бейсенбі күні атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иран ядролық оқтұмсық жасау мақсатында жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін деген алаңдаушылық білдірген болатын. Батыс елдері Техран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Иран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Пакистаннан келіп түскен хабарлары қарағанда, ақыштың зымыран шабуылынан Аль-Каидамен байланысы бар ауған жауынгері Сирадж Хакканидің бауыры қаза тапқан. Аты жөнін атағысы келмеген Пакистан ресмилерінің мәлімдеуінше, бейсенбі күні кешке солтүстік Вазиристандағы әуе шабуылында Мухаммед Хаккани мен Сирадж Хакканиге қатысы бар тағы басқа кемінде екі адам өлтірілген. Сирадж Хаккани Ауғанстандағы Талибан және Аль-Каидамен байланысы бар Хаккани желісін басқаратын. Еуропа одағының сыртқы қатынастар бойынша басшысы Кэтрин Эштон бүгін Косоваға барады. Бұл оның Балқан елдеріне жасап отырған алғашқы сапары. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мені Күләй Бестай естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Астана қаласындағы өрттен 3 өрт сөндірушінің қаза болғандығын айтып отыр. Істі болған бұрынғы вице-министр Абылай Сабдалин соттың ашық болуын сұрап, баспасөзге қайырылған хатын жоққа шығарса, «Свобода слова» газеті бұл даулы хат мәтінін сараптамаға беретіндіктерін айтуда. Ақыштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Орталық Азияның бес еліне сапармен баратындығы жайлы айтамыз және әлемде жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ Азаттықтың өзекті сауалы да беріледі. Онда Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма деген сауал тасталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтайтын боламыз. Сонымен Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Бошко Астана қаласының Сарыарқа ауданында болған өртте 3 өрт сөндірушінің мерт болғандығын ресми түрде растады. Бұл туралы ол Астанада үкімет отырысында хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, Кеңес одағынан қалған бомбадан сақтану орнында болған өртті сөндіру қиынға түскен. Себебі мұндай бомбадан сақтану бункерінде шыққан от жалынды сөндіруге қолданылатын арнайы машина Қазақстанда жалғыз ғана, деді ол. Бұл туралы толығырақ Астанаға тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың сөзінше, өрт сөндіру қиындығына Әсем базарының маңындағы бұрынғы бомбадан сақтану орнының қалың қабырғалары мен шатыры себепкер болды. Өрт сөндіру кезінде Астананың төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, Астананың нөмір 6-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы және арнайы өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары қаза болды. Қаза болғандардың ең жасы 35 жаста болған. 19-шы ақпанда таңғы сағат 7-де олардың мүрделері табылды деп хабарланып отыр. Себебі бұған дейін ол жерге кіру мүмкін болған жоқ, дейді министр Башко. Бұған дейін хабарланғандай 500 шаршы метр жердегі өрт 17 ақпанда таңғы сағат 7-де басталған. Өрт болып жатқан бөлмеге кірген 3 адам қайтып оралмаған, ал мүрделер тек 19 ақпанда табылды. Бұған дейін төтенше жағдайлар министрлігі 3 адамның жоғалуы туралы ақпаратты теріске шығарған болатын. Журналистердің бұл ақпаратты неге жасырып келдіңіз деген сұрағына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко былай деп жауап берді. Ештеме жасырмадық, ақпарат кешеден бері интернетте бар, деді ол. Екіншіден, адамдардың қаза болу себебі жабық бункердегі өрт қиындығымен байланысты, дейді министр Башко.
Не скрывалась, она есть в интернете, со вчерашнего утра висит, ничего мы не скрывали.
Министр Башконың сөзінше, әдетте жергілікті жүйеде ауыр өрт болған кезде командирлер алдында жүреді. Олар жеке құрамдағы адамдарды қатерге тікпейді. Жауапкершілікті өз мойнына алады, деді Башко. Әсем базарының маңындағы бұрынғы бомбадан сақтану орнында Астана тұрғындарын қорғауға қажет мүлік сақталған деп хабарланды. Бірақ бұл мүліктің бір бөлігі қолдануға жарамсыз деп табылған. Қазір анықтап жатырмыз, дейді министр Башко. Өрт сөндіру шаралары таусылған соң Қарағанды қаласынан оттегі жоқ ауа үрлейтін жабдық әкелінді деп хабарланды. Ол өртті тоқтатады, дейді министр. Бұл жабдық неге өрт болған жерге ертерек жеткізілмеді деген сұраққа министр Башко былай деп жауап берді. Мұндай машина барлық елге біреу ақ. Бұрын ол тек Тау-кен орындарында қолданылып келген, дейді ол.
С учетом того, что все меры по тушению пожара были исчерпаны, привезли из Караганды установку, которая закачивает воздух без кислорода, с тем, чтобы подавить процессы горения. Такая машина у нас одна на всю страну, и она ранее применялась только в закрытых горных выработках.
Әзірге өрте кім жауап беретіндігін білмеймін, тергеу көрсетеді, деді министр Башко. Оның сөзінше Қазақстанда кеңес одағынан қалған тереңде орналасқан бомбадан сақтану орындары көп.
У нас защитных сооружений заглубленного типа в стране достаточно много, которые сохранились с советских времен.
Премьер Кәрім Мәсімов болса, Астана әкіміне қаза болған адамдардың отбастарына материалды қолдау көрсету жөнінде тапсырма берді.
И даю поручение акиму Астаны оказать материальную поддержку.
Азаттық радиосының тілшілері төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметкері Любовь Шапошниковаға хабарласты. Ол қаза болған жігіттердің артында бала-шағасы қалды ма деген сұраққа тек өрт сөндірушілердің әріптестері айта алады деп жауап берді. Ал дәл қазір өрт сөндірушілер жерлеуде деп жауап берді ол. Өрт сөндіруге кетіп қайта оралмаған жігіттер қай күні, сағат қаншада төмен түсті деген сұраққа да Любовь Шапошникова бұл ақпаратты нақтылау қажет деп жауап берді.
Оперативным данным, вот то, что у нас есть в оперативных сводках, я вам вот эту информацию как бы комментирую.
Өрт сөндіруге кетіп қайта оралмаған жігіттерде түтіннен сақтайтын газға қарсы арнайы құралдары болды ма деген сұраққа да Шапошникова нақты жауап берген жоқ. Менде бар барлық жедел ақпаратты мен сіздерге бердім, деді ол.
А у ребят были противогазы?
Всеми теми данными, которые я владею, всю информацию я вам как бы ее изложила.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Астана қаласында шыққан өрттен Зайцев, Кәкішев және Әбиев деген үш өрт сөндіруші қаза тапқаны анық болып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын осы күндері Астана сотында ісі қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалин өзінің кінәсіздігін айтып, соттың ашық болуын ақпарат құралдарының жәрдем көрсетуін сұрап хат жазғаны туралы ақпаратты оның, яғни айыпкердің қорғаушысы жоққа шығарып отыр. Свобода слова газетіне өзінде жарияланған бұл даулы хаттың мәтінін арнайы сараптамаға беруге әзір екендіктерін де айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстанда шығатын «Свобода слова» апталық газетінің бейсенбі күнгі санында «Сабдалин елең еткізді» атты мақала жарияланды. Онда редакцияға Сабдалиннің атынан келіп түскен хатта автор қазірде Астанада жүріп жатқан сотты баспасөзде ашып жазуды сұрап, өзінің кінәсіз екендігін, өз арқылы елдің бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Виктор Храпуновқа шығуды көздеген әлдекімдерге сеніп алдауға түсіп қалғандығы айтылған. Алайда пара бермек болған деген айыппен қазірде Астана сотында ісі қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалиннің адвокаты Венера Ким газет мақаласындағы жазылған жайт шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды.
Біздің тарапымыздан ешқандай мәлімдеме болған жоқ. Біз бір жерге хат жаздықмыз деген жаңалық біз үшін күтпеген хабар болды. Сабдалин мүлдем ешқашан ешкімге үндеу тастамады. Ал газеттің неге бұлай істеп отырғанын біз білмедік. Болжамдар әртүрлі болуы мүмкін. Біздің қазіргі басты жұмысымыз бұл басылымдар емес, сот процесі. Біз мұны жоққа шығаратын мәлімдеме жасадық. Әзірге осы жетерлік деп ойлаймын.
Дейді Венера Ким. Ал даулы мақала жарияланған «Свобода слова» газетінің бас редакторының орынбасары Галина Дырдина редакцияға Абылай Сабдалиннің атынан келіп түскен хатты арнайы сараптамалық зерттеуге беруге әзір екендігін айтты.
Бұл хат жалған ба, жалған емес пе екендігін сарапшылар біледі. Ал біз сарапшы емеспіз. Бізге хат ресми түрде Астана поштамп арқылы келді. Онда Астана қалалық сотының мөрі тұр. Хат астында Сабдалиннің қолтаңбасы тұр. Бізде бұл хат жалған екендігіне күмән туғызатындай негіз жоқ. Егер Ким ханым бұл арамтатушылық деп білсе, онда біздің газетімізге неге бұл ақпараттың жалған екенін айтып хабарласпайды? Одан кейін бұл хаттың жалған емес пе екенін анықтап неге сотқа шағымданбайды?
Дейді Галина Дердина. Төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалинді былтыр қазан айының басында қаржы полициясы аса ірі көлемде пара ұсынды деген айыппен ұсталып қамауға алған болатын. 4 айдан астам уақытқа созылған тергеуден соң ақпанның 15-і күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудандық соты қылмыстық істі қарауды бастады. Қаржы полициясының тағып отырған айыбында төтенше жағдайлар министрлігінде 2 миллиард теңгенің мақсатсыз жұмсалғандығын анықтаған есеп министрінің қорытындысымен мекемені тексеруге келген қаржы полициясының қызметкеріне Абылай Сабдалин өз қарамағындағы қызметкерлер арқылы өте үлкен көлемде пара бермек болған деп айыпталған. Жас Алаш газетінде журналист болып еңбек жолын бастаған Абылай Сабдалин кейіннен Алматы қалалық әкімшілігінде баспасөз қызметінде жұмыс істеді. 2000 жылдан бастап Алматының сол кездегі әкімі Виктор Храпуновтың көмекшісі болды. Кейін Виктор Храпунов Шығыс Қазақстан облысына әкім болып кеткен кезде Абылай Сабдалин Шығыс Қазақстан облысы әкімшілігінің жетекшісі қызметін атқарды. Абылай Сабдалин 2007 жылдан бастап төтенше жағдайлар вице-министрі болып қызмет етіп келген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балшан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Өзбекстан президентімен кездесті. Ресейде адам өлтірген полицей өмірлік түрме жазасына кесілді. Оңтүстік Осетияда Позиция газетінің редакторы қамауға алынды. Ресей Иранды атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен көбірек ынтымақтасуға шақырып отыр. Пәкістанда Талибан басшысының бауыры өлтірілген. Баку Таулы Қарабақ жанындағы атыстан 3 Әзербайжан сарбазы қаза тапты деп мәлімдеді. Түркменстан басшысы оппозициялық партия құруға шақырып отыр. Ингушетиядағы жарылыстан полиция қаза тапты. Украина соты Тимошенконың шағымын қарап жатыр. Бейжің Обаманың Далай-ламамен кездесуіне наразылық білдірді. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Орталық Азияның 5 еліне сапарын бастады, жексенбі күні Қазақстанға келеді. 21 ақпан халықаралық ана тілдері күні. Бұл күнге байланысты әлемдегі жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген хабарымыз беріледі және Азаттықтың өзекті сауалдарында Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма деген сұраққа жауапты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Сонымен ардақты ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбруктың Орталық Азияға сапары жалғасып отыр. Жексенбі күні ол Қазақстанға келеді деп күтілуде. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа айтып береді.
Рахмет үкілі. Сонымен Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі жұма күні Ташкентте Өзбекстан президентімен кездесті деп хабарланып отыр. Өзбекстандағы Ақш елшілігінің мәліметінше Ричард Холбрук пен Ислам Каримов екі жақтың мүддесіне жататын бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстан мәселесін талқылаған. Оның алдында, яғни ақпанның 18-інде Холбрук Пәкістанда үкімет ресмилерімен кездескен болатын. Бұл елде таяуда Талибан қозғалысының басшылығындағы екінші адам қамауға алынған еді. Исламабадтың алдында Ричард Холбрук Кабулда болып, президент Хамид Карзаймен және НАТО әскери жетекшілерімен кездесті. АХШ мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Марк Тонер журналистерге берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
It's his first visit to the five Central Asian countries in his capacity as SRAP.
Бұл Ричард Холбруктың Пәкістан мен Ауғанстандағы арнайы өкіл ретіндегі Орталық Азияның 5 мемлекетіне жасап отырған алғашқы сапары. Бұл елдердің үшеуі Ауғанстан мен шекаралас мемлекеттер болып табылады, және олардың бесеуі де аймаққа қатысы бар. Сондықтан Холбрук бетпе-бет келіссөздер өткізу мүмкіндігін асыға күтуде, деді мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысы Марк Тонер. Сонымен қатар Марк Тонер Ричард Холбруктың Орталық Азияға сапары барысындағы күн тәртібінде нақты қандай мәселелердің тұрғандығын білмейтіндігін айтты. Жақсырақ ынтымақтастық мәселесінен басқа нақты қандай мәселелердің күн тәртібінде тұрғандығын мен білмеймін, деді Тонер. Айта кету керек, ақштың аймақтағы мүддесіне энергетика, қауіпсіздік және демократия мәселелері жатады. Сонымен ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбруктың Орталық Азияға сапары басталып отыр. Ол Өзбекстаннан кейін Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстан елдеріне барады. Холбруктың Қазақстанға сапары жексенбі күні болатындығы расталды.
Жақсы, Саида, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі. Бұл көп тілділік пен тілдердің сан алуандығын дамытуды қолдайтын күн. Әлемде 6700-ден аса тіл болған болса, оның жартысы бүгінде жоғалып бара жатыр. Азаттық тілшісі Ричард Солаштың әлемдегі кейбір тілдердің қалай жоғалып бара жатқаны, немесе тілдер қалай жойылатыны туралы хабарының бірінші бөлігімен таныстырып өтейік. Әлемде көптеген тілдер жойылып бара жатқаны айтылып келеді. Соның бірі кет тілі туралы сіз не естідіңіз?
Жоғалдық кет. Бұқаддал әр өлді. Бұрың бұлың үн көт. Үн көт, үн көт, бұң әл.
Бұл тілдің дыбысы бір қызық, көпшілікке белгісіз дыбыстар бар. Қазір ғана тыңдағаныңыз, 200-ді ғана сөйлеушісі бар жоғалып бара жатқан кет тіліндегі ұлттық ертегінің басталуы. Бүгінде кет тілі орталық Сібірдің жоғарғы Енесей жазығындағы кейбір ауылдарда ғана сақталған. Кет тілінде тек аздаған адам ғана сөйлейді. Оның жалғасын таба қоюы да екіталай. Бірақ басқа да тілдер сияқты кет тілінің өзіндік ерекшелігі де бар. Оның грамматикасы таңғаларлықтай көп құрылымды, етістіктері түрлі жолдармен қолданылады. Кет тілінде сөйлейтіндердің өзі оны арғы бабаларының дәстүрімен байланыстырады. Бұл тұрғыда Харвард университетінің тіл маманы, әрі жоғалып бара жатқан тілдер институтының директоры Григорий Андерсон тілдердің жойылу қаупін былай түсіндіреді.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English, okay? So what language are you talking to them in?
Егер сіз ата-бабаларыңызға түсіңізде сөйлесеңіз, олар ағылшын тілінде сөйлемейді. Сондықтан сіз оларға қай тілде сөйлейсіз? Мұнда жоғалып бара жатқан тілдердегі адамдардың шынайы тарихымен байланысы үзілуде. Ал ағылшын, испан, болмаса орыс тілі сияқты үстемдік құрып тұрған тілдер мұндай проблемаға кезікпей отыр. Андерсеннің атап көрсетуінше, әсіресе мұндай жағдай кет тіліне байланысты болып отыр. Соңғы зерттеулер кет тілі навахо сияқты американдық ана тілдерге жақын тіл болуы мүмкін екенін көрсетті. Егер солай болса, Азиядан Америкаға дейінгі ежелгі адамзат көші-қонының теориясын анықтауға көмектесетін екі арадағы байланыстың антропологиялық жаңғырығы болуы мүмкін. Ресейдің шығыс жағалауына мыңдаған шақырым жырақта жатқан кет тілі сияқты жоғалып бара жатқан тілдердің қатары күннен күнге өсіп барады деген лингвистер 14 күнде бір тіл жойылып кететіндігін айтып отыр. Тіл мамандарының дерегіне қарағанда 2100 жылға дейін әлемде 3500-дей тіл қолданыстан шығып жоғалады екен. Бұл деген бүгінгі таңда дүниежүзіндегі бүкіл тілдердің тең жартысы болмақ. Ол көбіне Жаңа Гвинея, Кавказ елдері мен Сібір аймағындағы түрленген тілі бар азшылық ұлттардың ана тілдері болады. Мамандар Ресейдің өзінде жоғалу қаупі төнген 136 тіл бар екенін айтады. Тілдердің жоғалуына қарсы күресіп жатқан мамандардың аздаған тобы өліп бара жатқан тілдерді құжатқа түсіру жағын қолға алған. Бірақ Кембридж университетінің лингвист-антропологы Марк Турин оның өзі өте қиын шаруа екенін айтады.
Around the world, I would say we only know enough about 5% to 10% of the world's languages.
Мен айтар болсам, біз әлем бойынша тек 10%-ай ғана тілдерді білеміз. Аудио немесе видео таспаға жазылып нақтыланған соңғы құжаттары бар тілдер аз ғана. Сондықтан бұл жағдайдың қиындығы тек 5% ғана тілдер жақсы деректелген. Қалған 95% сақталмады дейді Марк Турин. Деректерге қарағанда әлемде жоғалып бара жатқан тілдердің 28%-ның 1000-нан аса ғана сөйлеушісі бар. Мысалы, Ауғанстандағы терахи тілінде сөйлейтін тек 100 адам ғана қалған. Арменияда ломаврен тілінің сөйлеушісі тіпті 50-ден де аспайды. Тілдердің қолданыстан шығуына немесе тілдер қауымдастығы не себепті өз ана тілдерінен басқа тілге ауысып кетеді дегенге жауаптар да әртүрлі. Десе де доктор Андерсон бұл құбылыстың тамыры көбіне бір жағдайда жатыр деп біледі.
Activity is generally dominated by the majority language.
Басым тілдер мен осындай тілде сөйлейтін этникалық топтар негізінен экономикалық жағынан белсенді болып келеді. Оның себебі әлеуметтік экономикалық даму әрі ауқатты жағдайды жақсартуға байланысты. Адамдар экономикалық иерархияға жақындау келеді, сондықтан оған жету жолында тілді ұстанбау керек болса, көп адам сол жолды таңдайды дейді Григорий Андерсон. Бұл таңдау саналы түрде болмаса да кейде әлеуметтік қысымнан болуы ықтимал. Тіл маманы Андерсонның айтуынша, азшылық ұлттардың тілдері көбіне іскерлік жағдайда көп қолданылатын тілдерді үйренгенде ұмытыла басталады. Үстемдік құрушы елдердің тілдері жұмысқа алынған азшылық топтардың тілін қолданыстан ығыстырып шығарады. Бұл әсіресе Ресейдің Сібір аймағында кездесіп отыр деген лингвист Андерсон бұл апатты жағдайдан кем емес деді. Ал бұрынғы Совет республикалары болған Орталық Азиядағы тәжік, қырғыз және өзбек тілдері тәуелсіздіктерінен кейін күшейе түскендерімен Тәжікстандағы памир тілдері сияқты бұл аймақтағы кішігірім тілдер ұмытыла бастаған. Мұндай тілдердің жойылып кетпеуіне әрі оны сақтауға кімдер жауапты деген мәселені тізбекті хабарымыздың екінші бөлімінен тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-1889.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 21 ақпан ана тілдері күніне арналған хабарымызға орай Мәскеудегі Астана қорының жетекшісі Жарқын Өтешеваның мына бір өлең жолдарын азаттық тыңдармандарына арнағымыз келіп отыр.
Мұхиттың ортасындағы кішкене құрлық секілді қазақтардың шағын қоғамы Мәскеуде өмір сүреді. Сол жерде мен бір күні отырдым жұмыс қамымен. Бөлмеге енді ақсақал Европаша киінген. Тілім бұрап қиналып амандасты қазақша. Қазақшасы бітіп сонымен кетті сөйлеп орысша. Өңінде мұң даусы дірілдеп, бермаған қарағым, айтайын саған біраз сыр уақытың болса тыңдағын. Бір кесе шай алдына құйып қойдым әдеппен. Құлағым сізде дедім де отырдым үнсіз зетпен. Орысша бәрін айтамын. Құттым деді қазақша. Мәскеуге мынау келгенмін соғыстан кейінгі құрылысқа. Ұлызыз болады тегім. Басқасын анық білмеймін. Атана ерте кеткен соң елден де қол үзгемін. Жалғыз ұлым бар менің, одан бар жалғыз немере. Сол немерем себеп болып келдім деді сіздерге. Жұбайым да жетім болатын. Шиелі жақтың қазағы ел жаққа бір барсам деп ішінде кетті арманы. Жастық пен ел қадірін білместен жүре беріппіз. Түсімде көріп ауылды көзге жас келеді еріксіз. Келінім де қазақтан, білмейді ол да еш тусын, тағдырдың сыны шығар бұл адасқандарды бір қосқан. Қазақтардың бас қосатын орталығы деп келдім, айтайын тоқ өтерін айтатын мұңым көп менің. Немерем сырттан келді де, айт деді бабам кім менің, Паша мен Коля бабасын болған дейді дворянин, әкемнің атын білемін, қалған жоқ оңы есінде, бабамның кім болғанын сұрамаппын мен мүлде. Жетесіз мұна қиымды, 70-ден асып түсіндім. Тегімді ана тілімді білмейтініме күйіндім. Жалғыз ұл, жалғыз немере бабасын білмей өсіпті. Елменен жерге махаббат кешігіп маған жетті. Көзінен жасы сорғалап, қария отыр солқылдап. Жіберген менің қатемді айт деді елге жақсылап. Тырналар бірге тыраулап, бірге шып, бірге қонады. Оралып туған жеріне жылда бір сәлем қылады. Тырнақ ұрлы мен сорлы туған жерді сүйнеттім, ұрпағыма жеттім кек не қасиет үйреттім. Сабақ болдым басқаға, айт қарағым жаз деді, барамын елге осы жаз, қонысым мәңгі сол деді.
Құрметті ағайын, Мәскеудегі халықаралық ұлттар достығы мен мәдениеттердің қорғау жөніндегі қордың президенті Жарқын Өтешеваның кітабынан алынған оның өзінің орындауындағы өлеңді тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарларын енді бүгінгі өзекті сауалдарымен жалғастырсақ, Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма деген сұраққа жауапты тыңдайсыздар.
Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма?
Жоқ, шықпайды. Қазір қалай көбінесе әртүрлі фильтрлар болады, немесе сатып аламыз супермаркеттерден бірді, 5 литрлі пластмасстары. Кипто зиян дейді ғой соның. Артық шығын. Мен қайтеміз бұрайдың алып бәрін төлеп отырмыз, всякий муниципальный власти шешу керек қой. Примерно күніне тамақтың, шайдың өзінің күніне 5 литрден кетеді ғой. Саяс, ну деген сияқты.
Во-первых, судың бәрі не темірдің, трубаның таты, а во-вторых, хлорка. Таза суды пайдаланамыз, аппаратымыз бар, жаңағы қойғамыз кранға. Қан кезде мен тазартатта жаңағы әлучайник сияқтың құмы бәрі жаңағы несінің түбінде қалады. Енді не істейміз, сатып аламыз кейде ол суды да. Өйткені мұздай болып, или жылы болып ағады крандағы суды.
Әліміз қазіргі уақытта фильтрларды алып, бұл фильтр бойынша ішіп жатырмыз. Былай экранның сұрасы шығы болмады, даже мына экраннан алтын сізді стақанға әлі банкке құйып қойсаңыз, бәрібірден тосу керек бір кетеді. Жарты сағат 20 минуттан кейін только шығу керек.
Тас аптекадан сатып алып, соны дейді, оған үш күннен кейін дайын болады дейді, соны жайлайын. Қайнатып тамаққа соны ішеміз. Экрандағы суға 800 грамы, тастан 400 теңге, соны 10 литр су. 2 5-литровый бутылкаға құйып қойса, оны үш күнде дайын болады. Экрандағы су, хлорка, тонып тұрса, вообще түбінде салып, мусор бәрі жоқ. Магазиндегі сол таза емес. Он шақты жыл бұрын сол краннан ақ шығып жүрдік.
Біздің халыққа қарасаң қанша программа кіріп жатса да бәрі біздің өмірдің сапасы бізде арт жақта да жоқ. Ол су байланыс бәр жағынан байланысты, әлеумет жағынан. Біздің Алматы суға минус 2 қойса болады. Ол мен білемін, мына Алматы суының бастықтары мысалы, олар ешқашан краннан су өздері ішпейді. Мен білемін, оларда қымбат фильтр тұр. Олар ол суды да жуынуға да нетпейтін шығар. Жалпы біз қарапайым халық қалта көтермейді, жаман суды ішеміз, жаман өмір сүреміз. Халықтың денсаулығы қазір ойлайтындай ондай бастықтар жоқ.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Мәхметжанқызы.
Құрметті тыңдаушым, қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға жоғалып бара жатқан тілдер жайлы сұхбат беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ташкентте Өзбекстан президентімен кездесті. Өзбекстандағы Ақш елшілігінің хабарлауынша жұма күні Ричард Холбрук пен Ислам Каримов екі жақтың мүддесіне жататын бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстан мәселесін талқылаған. Өзбекстанның алдында Холбрук Пәкістан мен Ауғанстанда келіссөздер өткізді. Ол сондай-ақ Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстан елдеріне барады. Бұл күндері Астана сотында ісі қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалин өзінің кінәсіздігін айтып, соттың ашық болуына ақпарат құралдарының жәрдем көрсетуін сұрап хат жазғаны туралы ақпаратты айыпкердің қорғаушысы жоққа шығарып отыр. Свобода Слова газеті өзінде жарияланған даулы хаттың мәтінін арнайы сараптамаға беруге әзір екендігін айтуда.
Подлинное это письмо или неподлинное?
Бұл хат жалған ба, жалған емес пе екендігін сарапшылар біледі. Ал біз сарапшы емеспіз. Бізге хат ресми түрде Астана поштамп арқылы келді.
Деді газеттің бас редакторының орынбасары Галина Дырдина. Түркменстан президенті оппозициялық партиялар құруға шақырып, елді таң қалдырып отыр. Гурбангулы Бердімұхамедов бейсенбі күні кешке үкімет отырысында сөйлеген сөзінде, оппозициялық партияларды құру елдің әлеуметтік және саяси өмірінде маңызды оқиға болмақ деп атап көрсетті. Осыдан 18 жылдан астам бұрын тәуелсіздік алған Түркменстанда тек бір ғана партия болған, оны президент басқарып келген. Жұма күні Ингушетияда орын алған екі бомба жарылысынан кемінде екі адам қаза тауып, 35 адам жараланды. Хабарларға қарағанда құрбан болғандардың біреуі полиция қызметкері болған, ал жарақат алғандардың арасында Назран қаласындағы жергілікті полиция қолбасшысы бар. Шешенстанмен шекаралас Ингушетияда соңғы кездері исламшыл бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Ресей соты екі адамды атып өлтірген полиция қызметкерін өмір бойы бас бостандығынан айырды. Мәскеу аудандық полициясының басшысы Денис Евсюков өткен жылдың сәуір айында қаладағы супермаркетке кіріп, адамдарға оқ ата бастаған болатын, ол атыстан бір адам қаза тапты. Оның алдында Евсюков оны дүкенге алып барған такси жүргізушісін өлтірген еді. Бұл оқиға қоғам арасында наразылық туғызды. Евсюковқа қатысты сот шешімінен бір күн бұрын президент Дмитрий Медведев ішкі істер министрлігінде реформа жүргізуге шақырып, полициядағы жемқорлықпен күрес шараларын жариялады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның жоғарғы әкімшілік соты жұма күні премьер-министр Юлия Тимошенконың президент сайлауы екінші турының нәтижесіне қатысты арыз шағымын қарап жатыр. Аймақтар партиясының басшысы Виктор Януковичтің сайлаудағы қарсыласы дауыс беру барысында заң бұзушылықтар болды деп айыптап отыр. Бұған дейін сот арыз шағымды қарап біткенге дейін орталық сайлау комиссиясының Януковичті президент сайлауының жеңімпаз ретінде жариялануын тоқтатқан еді. Украинаның жоғарғы радасы болса, Януковичті инаугурациялау уақытын 25 ақпанға белгілеп қойды. Грузияның жікшілдік оңтүстік Осетия аймағында позиция газетінің редакторы қамауға алынды деп хабарлайды Азаттық радиосының Кавказ жаңғырығы бөлімі. Жергілікті билік орындары Фатима Маргиеваға заңсыз қару жарақ алып жүрді деген айыптар тағып отыр. Осыған байланысты қазір тергеу жүріп жатыр. Маргиеваның айтуынша, оны тұтқындалуының саяси себептері бар. Журналист өзінің қамауға алынуына наразылық ретінде аштық жариялап отыр. Әзірбайжан армяндар бақылауындағы таулы Қарабақ жанында орын алған атыстан үш сарбазының қаза тапқандығы туралы хабарлады. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Эльдар Сабироглу бейсенбі күнгі бұл оқиғаға байланысты Армения күштерін айыптады. Таулы Қарабақ 1990 жылдары Арменияның қолдауымен Әзірбайжаннан бөлініп шыққан еді. 1994 жылы арада атысты тоқтату жөніндегі бітім жасалды. АқШ пен Франция және Ресей өкілдерінен құрылған арағайындар тобы 15 жылдан бері тұрақты бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмай келеді. Ресей Иранды атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен көбірек ынтымақтасуға шақырды. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нисеренконың мәлімдеуінше, бұл Теһранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жою үшін қажет. Бейсенбі күні атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иран ядролық оқтұмсық жасау мақсатында жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін деген алаңдаушылық білдірген болатын. Батыс елдері Теһран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Иран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Пакистаннан келіп түскен хабарларға қарағанда, ақштың зымыран шабуылынан Аль-Қайдамен байланысы бар ауған жауынгері Сирадж Хакканидің бауыры қаза тапқан. Аты жөнін атағысы келмеген Пакистан ресмилерінің айтуынша, бейсенбі күні кешке солтүстік Вазиристандағы әуе шабуылында Мухаммед Хаккани мен Сирадж Хакканиге қатысы бар тағы басқа кемінде екі адам өлтірілген. Сирадж Хаккани Ауғанстандағы Талибан және Аль-Қайдамен байланысы бар Хаккани желісін басқарады. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі тіл мәселесіне арналған хабарлармен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізге белгілі, ақпанның 21-і халықаралық ана тілі күні. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша әлемде әр 2 апта сайын бір тіл жоғалып кетеді екен. Бүгінде әлемде 6000-нан аса тілде сөйлейді. Олардың 96% әлем тұрғындарының тек 4% қолданады екен. Тілдердің бір қатарының жазуы бар, ал кейбіреулерінде ол да жоқ. Әр тілдің өзіндік жазу ерекшелігі бар. Оның әрқайсысы ұлттық мәдени ерекшелігімен тікелей байланысты. Мамандар әлемде қолданыстағы тілдердің жартысына жуығы мүлдем жоғалып кету алдында тұр екендігін айтады. Мыңдаған тілдер білім жүйесіне ендірілмеген, интернетте де оларды табу мүмкін емес. Біріккен ұлттар ұйымы мамандары тіл алуандылығының маңыздылығын атап өте келе, әр ұлттың өз ана тілін кеңінен пайдалану мен мәдени дәстүрлердің сақталуын қолдайтындығын айтады. Мамандар сондай-ақ тілдің сақталуы үшін 100,000 сөйлеушісі болуы керектігін айтады. Ақпанның басында BBC агенттігі 70,000 жылдық тарихы бар бо тілінде сөйлейтін соңғы адамның қайтыс болғандығын жариялады. Яғни осы тілде сөйлейтін соңғы адам бо тілін өзімен бірге бақилық қалып кетті. Осылайша 85 жасар Боа Сырмен бірге әлемдегі ең ежелгі тілдердің бірі де жоғалды. Лингвист профессор Анвир Абиттің айтуынша, бо тілінің жоғалуымен Үндістан өз мәдени мұрасының едәуір бөлігінен айырылып қалған. Осы ретте академик профессор әрі математик Асқар Жұмаділдаев бұл қалыпты жағдай екендігін айтып отыр.
Егер бұны шын эмоциялық тұрғыдан қарасаңыз, әрине, бұл күн трагедия. Бірақ рационализм тұрғысынан қарасаңыз, сізге ұнауы мүмкін, ұнауы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Өйткені тіл тарихтың көшіне ілесу керек. Егер ол тарихтың көшіне ілесе алмаса, ол дүниеден озады. Бұл табиғаттың қатал заңы, қоғамның қатасы.
Бүгінде 7 тілді жетік меңгерген сұхбаттасымыз тіл тірі ағза екендігін айтады. Осы тілде сөйлейтін адам болса, тіл бар, жоқ болса, тіл өлді деп есептеледі. Дегенмен тарих көшінен қалса, сөйлейтін адамы бола тұра, тілде жоғалып кетуі мүмкін дейді академик.
Мен мысалы қазақшын тарих көшін есек арбамен теңестіремін. Ағылшын үшін, Жапон үшін, француз үшін бұл ракета болуы мүмкін, Мерседес болуы мүмкін, паровоз болуы мүмкін. Қазақ үшін есек арба. Арба есекті тартпайды, есек арбаны тартады. Есек деп отырғаным технология, экономика. Егер сіздің экономикаңыз мықты болса, әскеріңіз күшті болса, технологияңыз терең болса, сіздің тіліңіз жұрттың барлығы үйренеді. Неге? Өйткені тіл деген құрал. Мына компьютер бұл да құрал. Компьютер не тілдің екеуі бір нәрсе. Тілдің негізгі мақсаты құрал. Тілдің жүздеген функциясы болатын болса, соның ең басты мақсаты адам бірімен байланысқанда жұмыс істегендегі байланысатын құрал. Мысалы, сіз зауытта істесеңіз, сіз автомобильдің бүкіл шығынын үшін бәрі білуіңіз керек. Мысалы, сіз мұнайды істесеңіз, мұнайдың бүкіл айналасын бәрі түгел білуіңіз керек. Осында жүз функцияның біреуі поэзия. Біздің қазақ тілінің артта қалып жатқан себебі, өкінішке орай, біз арбаны есектің артына қойып қойдық. Есектің еті арам, еңбегі адал. Дүниедегі адамға ең көп пайда келген, адамға ең керек, бірақ адамның ең жек көретін жануарының бірі осы есек. Бұл деген сөз нені білдіреді? Біз есекке назар аударуымыз керек. Біздің дамуымыз әсіресе қазақ үшін технологияның дамуы есек сықылы жекеле тұр.
Лингвист
Уэст, Американың қолданыстағы тілдер институтының директоры Дэвид Харрисының айтуынша, тілдер қызыл кітапқа енген аңдардан да тез жоғалатын қасиеті бар екен. Жоғалу мен мүлдем құрып кету алдында тұрған тілдердің 5 қауіпті аймағы бар дейді маман. Алғашқылардың бірі солтүстік Австралия, мұнда 153 тілге қауіп төніп тұр. Одан кейін орталық және оңтүстік Америка, мұнда 113 тіл жоғалып кету алдында тұрса, Эквадор, Колумбия, Перу, Бразилия және Боливия, солтүстік тынық мұхит түбегінде 54 тіл. Американың кей аймақтары мен Шығыс Сібір, Қытай және Жапонияның бірқатар жерлерінде 23 тілге қауіп төніп тұр. Яғни әлемде 383 тіл жоғалып кетудің алдында екен. Маман бұл тілдердің құрып кетуіне ең алдымен осы тілде сөйлеушілер санының көп болмауынан екендігін айтады. Кейбір тілді 1-2 адам білетін болып шығады. Мәселен, Американың Орион штатына қарасты Силиц резервациясындағы үндістердің қолданған Силиц дини тілі жуық арада мүлдем жойылып кетуі мүмкін, өйткені бұл тілде тек бір ғана адам сөйлейді екен. Харрисон көптеген жерлерде белгілі бір тілде сөйлеушілердің жас мөлшері ең жасы 60-тан асып кеткен адамдар екендігін айтады. Қариялардың көзі кеткеннен кейін тіл де мүлдем ұмыт болады. Бұл пікірге ғалым филолог Асылы Осман да қосылады.
Әрбір ұлт өзінің тілін сақтау үшін ол тіл қолданыста болу керек, өмірде пайдалана білу керек. Ол тілде сөйлемесе, тіл құрып кететін сол содан. Тіл тек пайдаланған кезде, Сәкен Сейфуллиннің айтқан сөзі бар, тіл ауыздың ішінде, оны шығару керек. Яғни өмірдің барлық саласында қолдана білу керек. Дүниеге бала келген кезде еш нәрсені білмейді ғой. Тілдің о бастағы шыққаны амнан шыққан ғой. Ал балаға сіз тілді үйрету арқылы сол тілден ана ұлттың барлық қасиетін соның бойына сіңдіресіз. Ол тілді баланы жас кезінде мысалы қай тілде үйретсеңіз сол тілде кетеді. Яғни тілді тек қолдану керек. Қолданыста болғанда мәңгінің мәңгілікке сақталады.
Жалпы осы тілдің қолданыстан кетпеуіне азаматтар өздері тікелей атсалысу керек пе? Әлде билік тарапынан қандай да бір тапсырма талап қажет пе?
Жоқ жаным, қалай болған күнде де талап керек. Талап болмаса еш нәрсе болмайды. Түйеге жантақ керек болатын болса мойнын созып жейді. Егер сен Қазақстанда отырып, мына креслода отырып, өзіңнің бастық болғың келетін болса, екі тілді де бір қолданыста. Сіз байқайсыз ба? Тіпті елбасымыз тіл мәселесін бір көтеріп, кішкене қозғау салған кезде, тіл қарқында білгері қарай жүріп кетеді. Ал енді саябырлаған кезде төмендеп қалады. Не керек біздің тілге? Қазақтың тілі дамыған да, жетілген де, қазақтың тілін дамытамыз дегенде менің кішкене наразылық білдіремін. Өйткені қазақтың тілі дамыған тіл, ол тілге ғана сұраныс керек. Қажеттілік керек, талап керек.
Дегенмен академик Асқар Жұмаділдаев қазақ тілінің қолданыс аясы бүгінгі таңда тым шектеулі екендігін айтып отыр.
Қазақтың тілі тек қана поэзияның тілі болып қалды. Қазақ тілінде біреуді мақтауға болады, біреуді жамандауға болады, біреуді аспанға көтеруге болады, біреуді түк көтергізбей жерге таптауға болады. Қазақ тілінде неше түрлі қашаңқы сөздердің, қалжақ сөздердің байлығы жатыр. Тт дейтін термин бар. Білесің бе не екен? Дулат. Қыты дейтін термин бар. Қоңырат. Тж дейтін термин бар. Туфли жалаңыш. Бұл дай терминге қазақтың логикасы жетеді. Керемет термин. Келісесіз бе? Бірақ неге осыны тіл байлығы бар қазақ мына карбюраторды, микрофонды, сөйлес пен көшіністі қазақтың тілімен жіктей алмайды? Мінекей проблема осында. Себеп біздің технологиямыз, біздің тарих көшіміз артта қалды. Біздің технократ адам жоқ. Технократ адам болмағандықтан біз экономикамызды кейін кетіп жатыр. Біздің байлықтап отырғанымыздың барлығы да біреудің жасап кеткені, біреудің істеп кеткені. Тіл даму үшін ең алдымен керек нәрсе, мен бүкіл әлемді деңгейде алмаймын, мен қазаққа ғана қаратып айта аламын, ең керек нәрсе технология, модернизация, ғылым. Тіл болмай халық болмайды. Бұл рас. Бірақ технология болмай тіл де болмайды. Өйткені тіл деген құрал. Тілдің өзінің функциясы толық атқармаса, онда тілдің немене керегі бар?
1989 жылдың 22 қыркүйегінде Қазақ ССР-індегі тілдер туралы заң қабылданған болатын. Бірақ қазақ тілі тіпті Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін де толыққанды мемлекеттік дәрежеге жеткен жоқ. Қазақстан үкіметі совет заманында қабылданған осы заңның көптеген ұстанымдарын жүзеге асыра алмады. Сондықтан болар бірқатар қоғам қайраткерлері мемлекеттік тіл туралы заңның жобасын ұсынып келеді. Дегенмен ол жоба парламентке де жетпей отыр. Елдегі қазақ тілінің мәртебесін өсіріп, дамуына жыл сайын бірнеше миллиондаған қаржы бөлініп келеді. Дегенмен тілтанушы филология ғалымдарының докторы Рабиға Сыздықова қазақ тіліне қажеттілік болмай, бұл шаралардың барлығы бекер екендігін айтып отыр.
Қазақ тілі деген туралды тек сөз ғой қазір. Еш нәрсе жөн істел жатқан жоқ. Тек сөз, әңгіме, ұран, жылау, анау жоқ, мынау болмады, анау болмады деп. Жылау менен қолды сілтек қойып, ұрандату, мысалы, обаста анау тәуелсіздігімізді алғанда, сол күннен бастап, мысалы, қазақ тілін білмейтін адамдар Қазақстанның азаматы болмайды. Айталық 20 жылдан кейін. Осы бүгінгі туған бала 20 жылдан кейін паспорт алам десе, тілді білу керек. Десе, қазақтар орыс кешегі бір мақаладан оқыдым. Орыс мектебінің саны 2 есе көп қазақ мектептерінен. Сол орыс мектебінде оқитын оқушылардың 72% қазақтар. Ал керек болса, соған тиім салмай 1000 жерден қазақ тілі туралы ойбайлайық біз. Еш нәрсе болмайды. Мысалы, Канадада не француз, не ағылшын тілін білмесең, Канаданың несі бола, Израильға еврейтерін білмесең, Израильдің паспортын ала алмайсың. Неге біз сонда істемейміз? Сондай бір қажеттілік керек. Сол қажеттілікті жасамайынша, мың жерден ой әлен керек, түгін істейміз, бәлен керек, қиратып жатырмыз деп сөйлегенін, тіпті әрберден кейін бетімізге түкіруге болады сол сөздер үшін.
Тілдің сақталып, мүмкіндігінше ұзақ уақыт сақталу үшін не қажет, не істеу керек?
Сол тілдің қажеттігін сезіндіретін болу керек. Қазақ тілінің қажеттігін сосын тілдік орта болу керек. Кәдімгі қазақша сөйлейтін орта болу керек. Қалаларда, енді қазір біздің ауылдарда орта бар ғой қазақша сөйлейтін. Ал қалалардың бірде-біреуінде орта жоқ қазақша сөйлейтін. Осы радиоң, осы телевидениең неше сағат орысша, неше сағат қазақша. Тағы да жартысына да жетпейді. Мына қазақ тіліне мұқтаждықты туғызбайынша қазақ тілінің әлеуметтік мәні болмайды.
3 жасында сталиндік саясаттың әмірімен тарихи отанынан Қазақстанға күштеп жер аударылған Асыл Осман бүгінде Қазақстанда қазақ тілінің өркендеуін мақсат тұтқан мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы. Филолог ғалымның пайымдауынша бүгінде қазақ тілі мемлекеттік тіл статусына ие болмауы қазақ ұлтының өзінің ана тіліне деген немқұрайлығында.
Неге өзге өркен ниетті елдер бізден тыныштығымыз бен туыстығымыз бенін бірлігімізден үлгі алғанда біз неге өзге елден мемлекетінің тілін бірінші орынға қойғаннан үлгі алмаймыз? Неге біздің елімізде мемлекеттің тілі өзінің статусында дәрежесінде болмайды? Оны тек қана қолданбаймыз, өмірде пайдаланбаймыз. Мен бұрын қазақ-қазақпен қазақша сөйлес дегенде шын наразы болғанмын. Неге Қазақстанда тұрған Әзірбайжан сонда сөйлемеу керек па деп? Сөйтсем жоқ, мен қателескен екен. Қайта елбасымыздың сол тапқырлықпен айтылған сөз. Егер қазақтың өзі қазақ ана тілін қолданып қазақша сөйлейтін болса, өзге қайда кетеді жаным? Сондықтан тілге талап керек, қолданыс керек.
Апай айтыңызшы, Қазақстанда 100-ден аса ұлт өкілдері тұрады. Ол кісілердің әрқайсының жеке-жеке ана тілі бар. Жалпы осы Қазақстанда сол тілдердің сақталуына қаншалықты мүмкіндік жасалып жатыр?
Егер маған сенсеңіз, мен соның бел ортасында жүрмін. Барлық жағдай жасалып тұр. Өзінің ана тілінде оқуына жағдай жасап тұр, мүмкіндік беріп отыр. Оқу құралдарын өздерінің алдыратындары да бар, жасалып жатқандары да бар. Оның оқуға мемлекеттік жағынан қамтамасыз етеді. Мұғаліміне айлық төлейді. Соны оқытып жатқан балаларының ең ақы оқуына қалам қағазына шейін береді. Бұл елден тағы не сұрауға болады? Одан артық қандай жағдай жасауға болады? Сондықтан да Қазақстандағы тұратын әрбір ұлттың өкілі ешқайсы да өзінің ана тілін ұмытқан жоқ.
Ақпанның 21-ін ЮНЕСКО лингвистикалық әр алуандылықты алға тарту үшін халықаралық ана тілі күні деп белгілеген. Тіл мамандары әлемнің жойылып бара жатқан тілдерін сақтап қалу үшін күресуде. Доктор Грегори Андерсон мен доктор Дэвид Харрисон 2003 жылы Томск облысының шығысындағы ауылдарға аттанған. Олар орталық Сібірдің шетіндегі бұл ауылға орта чулум немесе өз тілінде сөйлей алатын шамамен 25 адаммен кездесу үшін барған болатын. Андерсон мен Харрисон жойылып кету қаупі төніп тұрған тілдер бойынша институттың тіл мамандары болып табылады. Ақшта орналасқан коммерциялық емес бұл ұйым жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін күресіп келеді. Сарапшылар осы ғасырдың аяғына дейін әлемдегі 6700 тілдің жартысы жойылады деген болжам айтып отыр. Қауіп-қатердегі тілдер мәселесі деген ғаламдық феномен бұрынғыдан да тезірек жайылуда. Әлеуметтік, экономикалық және мәдени қысымдарға байланысты ашшылық тілдердің орнын басқа тілдер басуда. Бұл үдерісте ерекше лингвистикалық және антропологиялық ақпараттар мүлде жойылып кетеді.
тилдердин жойлуу үдөрүсүн токтотууга немесе баяулатууга бола ма? Калай болатынын билүү өтө кыйын. Алемдин дамууна карасаңыз, бүгүнкү таңда ашылык тилдерге кысым жасалып отур. Бул алеметтик факт. Эгер алемде түбөгөлү өзгөрүш болмаса, жагдай сол күйүндө калат, дейт Британияда орналашкан кауп-катердеги тилдер корунун төрагасы доктор Николас Остлер. Остлердин кору Андерсон менен Харрисондун уюму сыяктуу жойулуп бара жаткан тилдерди сактап калуу үчүн күрөшүүдө. Аталмыш топтун өкүлдөрү Сибир менен Боливиядан Австралияга дейинки алыста орналашкан аймактарга барып, зерттөө жумуштарын жүргүзөт. Сирек кездешетин тилдерди сактап калуу максатында ондогу жергиликтүү халык менен бирге жумуш иштеп, дауыстар менен мәтиндерди, сондай-ак бейнетаспаларды жазып алат. Сөйтүп, эгжей-тегжейлүү талдоо жүргүзөт. Кажет болсо, тарыхка көз жүгүртөт. Мәселен, Тәжікстандағы Якнуби тілінің орта ғасырдағы жібек жолында қолданылған ежелгі сагдиан тілінен қалғандығы анықталған. Құжаттар реттелген соң ең күрделі үдеріс, яғни жойылып бара жатқан тілді қалпына келтіріп сақтап қалу процесі басталады. Оның тек тіл мамандарының өздері ғана жүзеге асыра алмайды. Жеткілікті әрекет жасалса, жойылып бара жатқан тілдер бірден қайта жаңғыруы мүмкін. Мәселен, осы тұрғыда жетістікке жеткен оқиғалардың бірі Британиядағы Уэльс тілі. Осыдан 20 жыл бұрын бұл тіл жойылып кете жаздаған болатын, бірақ қазір Уэльс тілінде жүздеген мың адам сөйлейді. Уэльс тілін сақтап қалуға үкімет көп қолдау танытты. Осы қолдау арқылы тілдің қайта жаңғыруы үшін жеткілікті қаржы бөлінді. Британияда орналасқан дүниежүзілік ауыз әдебиеті жобасының негізін қалаған доктор Марк Туриннің айтуынша, жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін қаржы мен жарнамаға қоса қоғам жауапкершілікті сезінуі тиіс. Біз бәріміз жауаптымыз. Тілдің тарихы мен болашағын байланыстыруымыз қажет, дейді Турин. Осы ретте болашақта әлемде қанша тіл қалады және жаһандану үрдісі бедерінде әр халық ана тілін сақтап қалып, келешекке жеткізу үшін не істеу қажет деген сұрақ туындайды. Бұл туралы Аскем қазақ жастарының пікір көзқарастарын тілшіміз Мәди Бекмағамбет біліп көрген еді. Ендігі кезекте назарларыңызға сол хабарды ұсынамын.
Алматыда туып өскен шешен ұлтының қызы Ираида Қазақ ұлттық аграрлық университетінде оқиды. Ол өзінің ана тілі шешен тілін жөнді білмейтіндігін айтады.
Келешекте бүкіл әлемде нақты қалатын тілдердің бірі ағылшын тілі.
Ана тілін сақтап қалу үшін не істеу қажет?
Жалпылама айтқанда оны әрине жетілдіріп мәдениетті дамыту қажет.
Ал өзім менің ана тілім шешен тілі деп туған тілінде айта аласың ба?
Өкінішке қарай ана тілімізді шамамен 30% ғана білетін шығармыз. Әрине арнайы сабақтарға барып, шешен тілі мен мәдениетін ұмытпауға тырысамыз. Десе де қазір туған тілімізді ұмытпау өте қиын. Оған әлеуметтік мәселелер әсерін тигізеді. Оның үстіне қазақ тілін де білу қажет. Себебі Қазақстанда тұрамыз. Орыс тілі де бар, себебі қазір бәрі орысша сөйлейді. Ағылшын тілін де білу артық емес.
Өзін қазақстандық деп атауын өтінген Қайнар заң университетінің студенті Ринат Қибраев адамзат міндетті түрде бір немесе санаулы тілде ғана сөйлейтін болады деген пікірде.
Мүмкін бұл космополитизм болып көрінер. Қазір бұл балағат сөз ретінде қолданып жүр ғой. Десе де менің пікірімше, қазір әлем өркениеттер халықтары, діндер барлығы да араласып кетті. Соңында барлығы бір немесе бірнеше тілге, мәдениетке келіп тіреледі.
И все. А как ты считаешь,
ел өз тілін сақтап қалу үшін не істеу қажет деп санайсың?
Сохрани свою родную. Таким людям, уважаемым, господин Мухтар Шаханов.
Мемлекеттік тілдің шашпауын көтеріп жүрген Мухтар Шаханов, дос көшім сынды азаматтарға сөзден іске көшу керек деп айтар едім. Мемлекеттік тілді сапалы түрде үйрететін орталықтар ашқан әлдеқайда тиімді болар еді. Сондай-ақ менің ойымша Қазақстан үкіметі біздегі ұйғыр, өзбек диаспораларының тілдері жоғалмас үшін көмек көрсетуі қажет. Әрине, түркілік немесе еуразиялық баршаға ортақ бір тіл қалыптаспай тұрып, әр халық өз тілін дамыту қажет. Негізі бұл өте қиын сұрақ екен.
Ал сенің ана тілің қайсы?
Орыс тілі.
Қаныш Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті Санжар Раджапов әр ұлт өзінің тілін дамыту үшін өзге тілдердегі ғылыми кітаптар мен оқулықтарды аудару қажет, дейді.
Надо развивать свой язык. Именно что надо делать? Надо
өз тілімізді дамытуымыз қажет. Мәселен, өзге тілдердегі техникалық және басқа да оқулықтар мен кітаптарды ана тіліне аударып шығару керек. Сонда біз оны оқи отырып, өз тілімізді де жақсы тани бастаймыз.
Ал сенің ана тілің қандай?
Менің ана тілім тәжік тілі.
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенті Жансая Өмірәлі өзінің ана тілі қазақ тілінің болашақта халықаралық дамыған елдердің тілімен жұтылып кететіндігіне сенбейді.
Егер біз қазақ болып нақты енді қаладық қой, осы құдайға шүкір тәуелсіздік алғалы бері. Бірақ
тіліміз әлі жақсыңдап келе жатыр. Соны ары қарай дамытып, егер бала бақшадан бастап дұрыстап дамытып, нақты бір жолға қоятын болсақ, ондай болу мүмкін емес деп ойлаймын.
Сондай-ақ Жансая Өмірәлінің сөзінше, ана тілінің тағдыры ең алдымен халықтың қолында.
Енді үкіметтің араласуы мүмкін, мысалы, қазір айтып отыр, қазақстандық деп өзгертеміз деп, оған қарсы шығып жатыр қаншама халық. Енді бірақ халықтың қолында. Үкіметтің де қолында бар, бірақ пайызы оның төмендеу деп ойлаймын.
Сіздің ана тіліңіз?
Қазақ тілі.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Ғалымдар әлемдегі тілдердің таралу деңгейін ұлттық сипаты мен және сол тілде сөйлеушілер деп екі критерийге бөліп қарастырады. Ұлттық сипаты бойынша ең кең таралған тілдердің тізімін әлемде миллиардтан астам адамы бар Қытай тілінің мандариндік, басқаша айтқанда пекиндік нұсқасы бастайды. Одан кейінгі орындарға ағылшын және испан тілдері, хинди, араб, бенгал, португал, орыс тілі, жапон, неміс, француз, пинджаб сияқты тілдер бар. Осы ретте радиомызға сұхбат берген академик Асқар Жұмаділдаев тілдің байлығынан гөрі ұлттың белгілі дәрежедегі жетістіктері оның ғұмырына тікелей әсер етеді деген ойын ортаға салады.
Біздің қазақта мұндай сөз көп айтады. Қазақтың тілі бай дейді. Бұл рас. Қазақтың тарихы терең дейді. Бұнымен таласпаймын. Бірақ сіз тарихы терең емес елді білесіз бе? Тілі бай емес елді білесіз бе? Ондай ел жоқ. Демек, бай деген сөз нені білдіреді? Бұл бос сөз, мағынасы жоқ сөз. Менің ойымша қазаққа керек нәрсе бұндай сөздер көп айтпау керек. Есек атқа айналу керек. Ат паровозға айналу керек. Яғни қазақ басы сенімділік жасау керек. Сіз өзге халыққа мен осында қарайной халықпын, сонда мен мойындау деген дұрыс емес. Өзге халық сізді басыңыз істеген үшін мойындау керек. Егер өйтіп мойындамаса, сіз тіліңізді ешкім үйренбейді де, сіздің мәдениетіңіз ешкім мойындамайды да. Сіздің тіліңіз, сіздің мәдениетіңіз өзге халық үшін тек қана экзотика, тек қана этнография есебінде ғана қалады. Мәселен, үндіге баратын болса, жұрт сапақты барады, маймылды көреді, арсанды көреді. Солай ғой. Сіздің тіліңізді, ойыныңызды бір ұқсатып қойып қалады басқа жұрт үшін. Қызықтау үшін ғана.
Осы ретте сұхбаттасымыз ақын Қадыр Мырзалиевтің өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті деген сөзін өзінше өзгерткендігін айтып отыр.
Тілді білгеннің ешқандай зияны жоқ, ол пайдалы, ол жақсы. Бірақ тілдің бәрін біле беру дегенде керек жоқ. Біз осы мәселені зиян қон көп айтамыз. Кітап неге оқымайсыңдар дейді мысалы. Көп кітап оқудың керек жоқ. Неге бүгінгі кітап көп? Оның бәрі оқыта алмайсың. Тіл үйрене берудің керек жоқ. Неге бүгінгі тіл көп? Оның бәрі үйрене алмайсың. Сіз бірнеше ұлтпаңыз. Керек кітапты оқу керек. Керек тілді үйрену керек. Керек емес тілдің еміне керегі бар. Жалпы мәдениеті деп тілді үйрене бергеннің ешқандай пайдасы жоқ. Сіз ертең өзіңізге бір пайдаңыз болмаса, ертең халқыңызға, ең өзіңіздің бала шағаңызға бір нәпақа әкелмесеңіз, онда оның еміне керегі бар? Сондықтан мен айтамын, көп кітап оқымаңыз, көп тіл білмеңіз. Керек тілді, маңызды тілді, сапалы тілді біліңіз. Және соны өзіңіздің тіліңіздің мәртебесін көтеру үшін пайдаланыңыз. Өзіңіздің мәдениетінің мәртебесін көтеру үшін пайдаланыңыз. Өзің ғылымыңызға пайдаланыңыз. Мінекей осы дұрыс болады.
Ардақты ағайын, тіл тақырыбын қозғай отырып, ақпанның 16 күні филология ғалымдарының докторы, академик Рымғали Нұрғалидің 70 жасқа қараған шағында дүниеден озғандығында атап өтпеске болмас. Тіл саласында елеулі еңбек еткен үлкен ғалым, көрнекті әдебиет сыншысы, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик, жазушы әрі ұстаз, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Рымғали Нұрғалиевпен қоштасу жұма ақпанның 19 күні Алматының драмалық театрында өтті. Энциклопедиялық білім иесі, эстет, қазақ сыншыл ойының дамуына аса зор үлес қосқан Рымғали Нұрғалиевтің мұрасы, әсіресе оның әдеби зерттеулері мен әдеби сыни туындылары еш уақытта ескірмейді дейді оның серіктес достары. Ескірмейтін дүниені жазу тек дара таланттар мен ірі суреткерлердің ғана еншісінде дейді жазушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Төлен Әбдіков.
Қазір енді біз Рымғалидің еңбектерін зерделей бастауымыз керек. Өйткені Рымғали артында үлкен қыруар еңбек қалды. Бүгінгі әдебиеттің филология саласында Рымғалидің еңбектері әшейін бүгінгі кейбір адамдардың бүгінгі талаптың деңгейінен аспайтын, бүгін бәл ертең жоқ кейбір талаптар болады. Оған жатпайды Рымғалидің. Рымғалидің еңбектері өте терең дәйекке құрылған шын мәніндегі ғылыми зат.
Рымғали Нұрғалиев студенттерге Мұхтар Әуезов туралы дәріс оқығанда кемеңгер жазушының шығармашылығын әр қырынан талдап берумен қатар Әуезовтің қалай киінетіні, оның мінезі, жүріс тұрысы, тіпті қандай қыз келіншектермен хат жазысқанына дейін бүкпесіз әңгімелейтін.
дейт оның шәкірттері. Орыстың бүкіл жазушысын біліңіз, бірақ Достоевскийді білмесеңіз, онда сіздің орыс әдебиетін білем деуге хақыңыз жоқ. Дәл сол сияқты Мұхтар Әуезовті толық танып, түгел білмейінше, сендердің де қазақ әдебиетін білем деуге хақыларың жоқ деуші еді дейді марқұм деп ескалат прозаик драматург Қалқан Ысқақ.
Ғылымға да керек адам еді, қазаққа керек азамат болады ғой. Бұл өмір бақиында өзі дербес, ғылымда да тіршілікте де дербес тіршілік етті. Оның ғылыми еңбектерінің барлығы болашақтағы біздің әдебиет теориясына, әдебиет тарихына фундаменталды еңбек болып қосылатын нәрсе. Рымғалидың еңбегінің ерекшелігі сол, ол тарих пен бүгінгі күнді екеуін жалғастырып септеген адам. Бұл арғы бергі тарихтан бұның білмейтіні жоқ еді. Жұрт білмейтін көптеген нәрсенің источниктерінің барлығын осы Рымғалидан алатығымыз.
Семей өңіріндегі Қайнар ауылында туып өскен Рымғали Нұрғалиев қазақ және шетел әдебиетін зерттеуші ғалым ретінде кеңінен танымал болған тұлға. Ол сырлы сөз, драма өнері, қазақ әдебиетінің алтын ғасыры, сөз өнерінің эстетикасы атты монографиялар мен жүздеген ғылыми еңбектердің авторы. Ол 1986-97 жылдар аралығында қазақ энциклопедиясының бас редакторы болды. Соңғы 10 жыл бойы академик Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарып келді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз халықаралық ана тілі күніне орайластырып дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сіздермен бірге болып хабарларды жүргізген мен Мәншуға Саутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.